Radio Magazin.
Ponedjeljkom u Radio Magazinu uobičajeno intervjui koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu o aktuelnim protestima protiv diktature, šta ih nosi, a šta inspiriše, govori glavni urednik dnevnika Danas Dragoljub Draža Petrović. Druga polovina aprila tradicionalno je rezervisana za Sarajevski sajam knjiga. Ove godine 19. po redu, za Radio Slobodna Evropa tim povodom govori Ajdin Šahimpašić, direktor izdavačkog knjižarskog društva.
slobodnaevropa.org.
U intervju u nedelje radija Slobodna Evropa, glavni urednik lista Danas, Draža Petrović, govori o tome kako je proglašen jednim od organizatora građanskih protesta objavljivanjem fotografije na kojoj je među demonstrantima. Petrović govori o tome da li je list Danas pred gašenjem i kako je poziv za pomoć Danasu dospeo na društvene mreže. Sa Dražom Petrovićem razgovara Branka Mihajlović.
Iako je poznato da je Danas večito u stvari u oskudici, ipak je vaše čitaoce zabrinuo poziv u pomoć, da li to znači da, šta se zapravo dešava?
Pa taj poziv u pomoć faktički nije došao od nas, on je krenuo sa društvenih mreža, čini mi se, prošlog petka i onda je na društvenim mrežama su neki ljudi počeli da pričaju kako je danas u jako teškoj situaciji, što je delimično tačno, ali na društvenim mrežama se pojavila informacija da mi faktički smo pred gašenjem, da smo počeli da se štampamo crno-belo, što je opet bilo tačno, jer smo mi jednog dana zbog toga što smo pomerili štampanje za 8:30, inače danas se zatvara oko 6:30, pa smo morali naslovno da oštampamo zbog te mašine na kojoj se štampa, da oštampamo crno-belo, i onda je to neko video i onda je počela ta fama. Danas jeste u problemu u posljednjih, pa sigurno godinu dana mi vidimo da postoji neki trend da nam oglašivači iz državnih ustanova, odnosno državnih preduzeća i opština, otkazuju oglase. Oko nove godine, recimo 6-7 javnih preduzeća iz Vojvodine nam raskida ugovore o oglašavanju. Zatim se dešava da neke opštine koje su se oglašavale u Danasu u svim režimima do sad, također od jedan put prekidaju saradnju. Imamo te određene ekonomske pritiske koji se intenziviraju kada mi imamo onaj slučaj da smo pisali tekstove o kojoj Andrej Vučić. Od tog trenutka kad smo mi to pisali, ide naravno kampanja u Informeru i na Pinku, gde se pojavljuju ono razne teorije, ško smo mi, rušimo državu, bla bla bla. Pa onda premijer Vučić u više navrata pominje nas kao tabloid.
Kako onda razumete ono što se događa na javnim servisima? Zapravo vrlo sličan model uređivačke politike, kad je reč o, na primjer, ovim protestima, kao što je ili prema opoziciji, kao što je bilo 90. godina. Ako mislite da je to slično?
Pa, mislim slično. Ne mislim da je javni servis baš onako propagandistički nastavljen kao 90. godina, kada su postojale one šetnje 96. 97. Ali da i na neki način ignoriše te proteste, odnosno pomene ih, ali onako uzgredno, to jeste. I mislim da je javni servis podlegao tome, to se vidi i po nekim drugim tendencijama javnog servisa. Ja znam da tamo čak, kako su mi pričali ljudi iz RTS-a, postoje neki spiskovi analitičara koji su kao politički obojeni, ali ne misli se na ove što su politički obojeni SNS-om, nego za ove druge. I to su mi mnogi ljudi pominjali, da naprosto rekli su im, eto, kao, ne znam, nekog pozove emisiju, pa vam posle javi kao izvini, rekli su mi da ne može. I to se prosto dešava. I sad, meni se čini, ja sam javno sad jedno vreme stalno gostom, stalno zavljaju neke emisije, čak i emisije na teme o kojima ja nemam pojma. Mislim, onda sam se javio ono kao, ja ne mogu stvarno o tome da pričam, onda kao, ajde učiniš kolegi, pa da dođeš isto da sediš u studiju, da budeš i kema. Od jedan put to prestaje. I, mislim, nije meni sad cilj nešto da sedim i da pričam po javnom servisu, ali očigledno da postoji neka vrsta autocenzure, a verovatno će i RTS da nam kažu da li je u pitanju prava cenzura.
Tek posle pokazivanja vaše slike javno od strane ministra Stefanovića, ako se ne varam, digla se velika prašina zbog tih fotografija i dece i novinara i tako dalje. To su neke vrste javnih prozivki koje mogu da budu i svaćene kao potencijalna meta. Kako vi to komentarišete? Kako se osjećate posle toga?
Pa ja nisam to shvatio tako dramatično, mada to jeste neprijatno. Da sad jedan visoki funkcioner vladajuće stranke, mislim da on šef poslaničke grupe SNS-a.
Da, Aleksandar Martinović.
Martinović vadi neke slike u dva navrata. Jedan put je to bilo u Skupštini Srbije na konferenciji za štampu, onma isto veče na RTS-u u emisiji Upitnik, da je novinarka do duše pokušala da ga spreči, ali bezuspešno, da sad pokaže sve te slike. Ali to nije ništa novo. Te slike su nastale, to je faktički fotografija, mislim, govorimo o moje fotografiji. To je fotografija na kojoj smo Zoran Kesić i ja i dvojica članova redakcije Newsneta, Viktor Marković i Miroslav Ujović. Mi smo utorak, drugi dan protesta, otišli na protest. Kesić prevashodno sa ciljem da vidi ko su ti klinci i da snimi prilog za svoju emisiju, a ja, pošto sam te nedelje bio gost u njegovoj emisiji, da se nešto dogovorimo. Ali, mislim, ne sporimo da smo hteli da prošetamo sa tim ljudima i da vidimo ko iza toga stoji. Tad je još bilo to nedefinisano, ko je organizator. I sad se dešava da, recimo, sat vremena, pošto smo se mi našli kod Skupštine i pošto je krenula šetnja, Informer na svom sajtu, koji meni, pošto imam Informer na ovom Android telefonu, izlazi slika koga vi folirate, izlazi ta slika koja je očigledno neko slikao krišom. Pošto ja tu stojim sa cigaretom, nešto gledam u daljinu, a Kesić se malte ne krije iza ovog jednog člana Newsneta. Mislim, izgleda kao da se krije, naravno da se nije krio, pošto mi smo i vidjeli da nas je neko sliko. Tu sad gomila klinaca okolo nešto slika, naravno što Kesić je koji je jako popular. I onda se dešava, to izlazi jedanput na sajtu Informera, kao piše da smo Kesića udarne pesnice dosovskog kandidata Saša Jankovića, to bukvalno sad citiram. To što je napisano, i tu je još, izašle su slike, mislim, one šminkirke Jelene Mačić, koja je takođe bila na tom protestu nekih političara, Borka Stefanovića i tako dalje. I sad sutradan ujutru, ministar policije, što me uverava da je to možda snimila neka služba, a ne neki dobrovoljac koji je poslao to Informeru, pošto ja pretpostavljam da nije u pitanju fotoreportera, jer bi slika bila mnogo bolje kvaliteta, jel? A drugo, ja poznajem većinu fotoreportera Informera, pa bih video, ali u blizini, pa bih se pozdravili, pošto radili smo raznim redakcijama. Sutra ujutru na Pinku ministar policije govori o tim protestima kao nekoj svetskoj zaveri koji organizuju neke domaće i strane sile i pokazuje takođe te slike, odnosno komentariše da eto tu su novinari, tu je ne znam ko je bio Đorđe Vukadinović, izlazi ta slika Kesića i mene i Njuzovaca, i onda to dolazi do Martinovića i sad nismo samo mi, ima tu, on je tu pokazao slike, fotografije jedno desetak ljudi među
ostalih, i sina Olje Bečković i sina Zorana Živkovića, što je stvarno skandal.
Pa jeste, mislim, vi na neki način tim ljudima, mislim, svim tim ljudima koji su prikazani, označati ih kao neke neprijatelje naše zemlje koji eto na tim organizuju te proteste koji imaju za cilj da eto zaustave reforme i sveopšti napredak našeg društva. I sad možda ovde u Beogradu ste i najbezbedniji, jel? Ali kad recimo zađete negde po Srbiji, ja to znam, onda se ljudi malo gledaju ispod oka, kad god izađete po tim Pinkovima, Informerima, jel, oni se faktički informišu samo preko tih medija i to može biti dosta nezgodno, mislim, prosto neki smatruju da je to poziv na linč. Pa može se i tako nazvati, vi faktički neke ljude označavate kao državne neprijatelje i kao glavne negativce u društvu, i to vam je to što je uradio Martinović, ali bojim se da će to proći, mislim da to podržava i premijer Vučić, jer sve što izađe u Informeru i na Pinku najpre, to je faktički uređivačka politika Aleksandra Vučića.
Malo čas ste rekli, u vreme kad se još nije znalo ko su organizatori, da li to znači da se sad zna ko su organizatori?
Pa pazite, mi imamo novinare koji su svaki dan, šetnjamo novinari danasa, i koji su čak prisustvovali određenim sastancima kao novinari, naravno, tih organizatora, i čini se da je to grupa mladih ljudi, od nekih su bili, podržavali faktički ove neke opozicione kandidate na izborima kao neka njihova omladina, ali mnogo više ima nekih studenata i oni, kako kaže naša novinarka, su ako baš fini i slatki. Eto, mislim, ja verujem našim novinarkama koje su ih pratile, i meni se čini da i to jeste bunt jednog dela omladine, uglavnom studenata, a tu naravno kako postoji takav neki proces koji je kontrolisana neka anarhija, gde nema jednog čovjeka koji ili neke grupe ljudi od, ne znam, stranačkih prvaka sastavljenih ili nekih organizacionih odbora, tu svako može da se pojavi da kaže ja sam organizator, pa se tako po ovim tabloidima su pojavljivali razni sumnjivi likovi koji su pričali da su oni organizatori protesta, što neki tamo što je nosio onu crvenu beretku i majicu sa iskaženim vukom, Pa se ispostavilo, ja posle čujem da taj neki lik koji je teo da uđe i u parove, on prosto gdje god vidi mogućnost da se pojavi u javnosti, on
sve što liči
to radi,
na
i da li je to protest ili reality show, njemu je sve jedno, ali tabloid naravno, što Alo koji jeste neka vrsta tabloida bliskog vlastima, jel? Oni to iskoriste, postavili na nastavnu stranu i sad vi mislite da to organizuje neki čovjek koji je član Crvenih beretki, a on...
Da li su vas, Dražo, protesti iznenadili?
Pa iskreno mene jesu iznenadili, jer to se dešava sve 24 sata posle zatvaranja birališta. I mislim, neki ljudi su me pitali koji su bili dosta ovako deprimirani rezultatima, kao da su vidjeli negdje na Facebooku da postoje pozivi za neke proteste, ali ja sam mislio da to neće okupiti više od 100-200 nekih ljudi koji će doći i razići će i neće se više nikad sastati. Ali onda sam tog dana prošao ispred skupštine i zaista vidio jednu impresivnu masu klinaca, baš mladih, koji su vikali ono razne parole protiv Vučića. A onda mi se činilo da su oni čak politički toliko neobrazovani da, pričali su mi posle ljudi da oni nisu znali čak gde sad tačno, ne znam, sedište Rika, i onda je bio neki čovjek koji je pokazivao, evo ovde je Rik, pa onda oni viku, ua, i ovaj, to je izraz šoka tim ogromnim rezultatom Aleksandra Vučića, koji doduše jeste postignut na izborima, ali je pitanje koliko su ti izbori bili fair i regularni, faktički nisu
bili fair i regularni. Da li je ovo pokazalo u stvari da veliki deo, također veliki deo Srbije, ne sporeći te rezultate izborne, da je veliki deo Srbije, u stvari da je Srbija podeljena i da je veliki deo Srbije protiv takvog načina vladanja.
Srbija jeste podeljena, ali se to nikad do sad nije manifestovalo nekim masovnim nezadovoljstvom koje se sad može primetiti, iz razloga što ljudi prosto nisu volili da idu iza nekih stranačkih lidera na te proteste, i ti protesti čak stranaka ili mitizi stranaka su bili dosta neposećeni, bez energije. A ovde ste prvi put primetili jednu iskonsku energiju koja je posećena ono što se zvalo 96. 97. I ta omladina, uglavnom, koju su naravno pridružili razni građani, najviše ti koji su šetali 96. 97. U stvari pokazuje da Vučić ovde baš nije omiljena osoba kako on želi da prikaže.
Kako vam se čine zahtevi demonstranata?
Oni su prvo imali jedan deo zahteva koji je meni bio realan. Taj, da. Znači da se smeni savet REM-a, jel? Pa da se smeni RTS, da, znači uprava RTS-a. Čini mi se da tu bilo još 7-8 zahteva.
Vojvodine, da se smeni Maja Gojković. Spiskova,
smena Maja Gojković, tako da. E, onda su oni drugi dan usaglasili kao sa svim tim demonstrantima iz raznih delova Srbije, pa su bacili tu smenu političke elite na čelu sa Vučićem. E sad to, nije da ja nisam da Vučić bude smenjen, ali mislim da je taj zahtev nerealan, jer je on upravo pobedio na jednim izborima na koje je ta opozicija i mi koji smo išli da glasamo, mi smo pristali da idemo na izbore koji su bili medijski potpuno falš i neravnopravni. Vučić je ono bio i 100 metara ispred ovih ostalih kandidata. I sad je problem opozicije što je uopšte prihvatila da ide na te izbore, i mislim, ja sam to islutio, i oni sad pričaju o nefer uslovima, ali da se prosto opozicija tad konsolidovala, možda bi imali šetnje početkom marta kad su izbori raspisani, pa bi onda možda izborili nešto drugo. Ako sad tražiti od Vučića da, ne znam, podnese ostavku, a ako se dokaže naravno da su izbori, a na tome treba da radi učesnici izbora opozicijalnih kandidata, da su pokradeni, može se tražiti smena Vučića u nekoj masovnijoj meri.
Vidite li neku vezu između izbornog uspeha Pretačevića Belog i ovih protesta?
Beli jeste bio rezultat antipolitike, odnosno antipolitičnosti koja se javila među građanima u Srbiji kojima je politika već zovde, ali on iz druge strane, Beli je direktna parodija na Aleksandra Vučića. Kad pogledate ceo njegov nastup i program, je parodiranje Vučićevih poteza, od toga da on na konvencijama priča, na konvencijama tog pokreta Sarmu Provanisi priča o tome da će da radi u 3 smene u svim fabrikama, što Vučić, mislim, faktički priča, pa onda priča da će proizvoditi šarke za Lamborghini u Petru Drapšinu u Mladenovcu, Vučić je nam je pričao raznim delovima za Boeinge, pa onda spašava dete iz potoka u nekom spotu, to je ono kad Vučić spaša dete u Feketiću, pa onda obećava da će u Koračici, selu ispod Kosmaja, proizvoditi čokolade Melka, nisu Milka nego Melka sa Rasi, i to je prosto sve parodija na ono što Vučić
radi. Da li humor oslobađa od straha ili možda amortizuje nezadovoljstvo? Humoru i vi pribegavate.
Pa ja mislim da je ljudima lakše kad se smeju, i humor, smeh oslobađa, ali i satira je u nekim vremenima kada postoji velika doza neke cenzure i autocenzure u medijima mnogo lakši način da se izrazite nego nekim dogmatskim tonom. Mislim da je satira dobar način da se borite, jer čak i Albert Camus svojeno govorio u svom manifestu iz 39. godine da se satira najmanje cenzuriše u medijima, prosto zato što je vlast ponekad ne shvata i prosto je glupo naljutiti se na satiričara, onda ispadnete još smešniji nego što jeste, mada se ovi naši ljuti na satiričare, tako da oni su smešni kako god obranete.
Kako mislite da će se izaći iz protesta?
To je pitanje za milion dolara. I Srpska napredna stranka za sledeću nedelju sprema možda neke kontra proteste, to još nije provereno, ali postoje ideje i mislim da bi to možda samo dodatno revoltiralo ljude. Jer vi kad pogledate, Vučić je prvo ignorisao proteste, a onda je čovjek došao i održao, kad je bilo ponovljeno na 8 biračkih mjesta glasanje pre neki dan, on je održao konferenciju za štampu na kojoj je ono zagrlio ministra policije i svog partijskog saborca onako očinski i prosto, mislim, kad imate toku pohlepu za pobedama i moći i onda držite konferenciju na štampu zbog pobede na 8 biračkih mjesta koja, ne znam, ima 2000 glasova. I onda to ljude još više iritira i čini mi se da Vučić i ovi Martinović i svi ti likovi iz te naprednjačke menažerije samo još više raspiraju nezadovoljstvo ovih demonstranata po raznim gradovima Srbije i nekako ih motivišu da nastave da to rade, prosto vas je prosto tako bahato, bezobrazno i prosto oni su najveći organizatori ovih protesta, odnosno najviše motivišu ljude da izlaze na ulice. Niko drugih ne motiviše kao Vučić. Znači, Vučić je u stvari vođa ovih protesta.
Slušali ste intervju nedelje radija Slobodna Evropa, u kome je sa urednikom lista Danas, Dražom Petrovićem, razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Druga polovina aprila tradicionalno je predodređena za Sarajevski sajam knjiga, ove godine 29. po redu. Istovremeno će biti održano i 14. bijenale knjige. Za čitaoce i publiku sajam knjiga će biti idealna prilika da otkriju nove trendove iz oblasti knjižarstva, da prisustvuju promocijama i upoznaju se sa autorima i književnicima. O očekivanjima, učesnicima te udruživanju kulturnih institucija sa Ajdinom Šahimpašićem, direktorom izdavačkog knjižarskog društva, koje je i organizator sajma, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Da li je sve spremno za još jedan salon knjiga?
29. sajam knjiga i 14. bijenale knjige otvara se u srijedu 10 sati za prve posjetioce. Oni koji dođu faktički bit će darivani knjigama kao i svake godine. Ulaz je naravno besplatan i pozivamo ovim putem još jednom sve zainteresirane da dođu na sajam knjiga i da vide sve ono što smo pripremili za ovu godinu.
Koliko će izlagača učestvovati na 29. sarajevskom sajmu i iz kojih država?
Više od 150 izlagača. Dominantno naravno iz Bosne i Hercegovine, a zatim iz zemalja regiona i ostatka svijeta. Prezentirat će svoje izdanja u više izdana na Sarajevskom sajmu. Ono što smo pripremali vrijedno u protekle godinu dana, nastavit ćemo publici prezentirati i ponuditi po najpovoljnijim uslovima u ovom trenutku, tako da svi koji imaju neki sumnji oko toga da li trebaju doći na sajam, sigurno da trebaju.
Čini se da će tu biti za svakoga po nešto. Cijene i dalje ostaju sajamske, da tako kažem, veoma pristupačne za većinu posjetitelja.
Pa ako govorimo o cijenama knjiga u Bosni i Hercegovini, možemo reći da su one konkurentne u kontekstu regionalnih cijena, naravno svjetskim da i ne govorimo, pogotovo sad vrijeme sajma kada svi se potrude da daju određena sniženja, znači i popuste za publiku, tako da sigurno ono što možemo reći da su u ovom trenutku, znači na sajmu, knjige najpovoljnije u našoj zemlji.
Da li je to, da tako kažem, one realne cijene s obzirom da se po pitanju izdavaštva još uvijek ništa nije riješilo u odnosu na prethodne godine?
Pa pazite, to ako bismo gledali neki racio ekonomski u kontekstu formiranja cijene za naša izdanja, mi možemo reći da on nije znači opravdan iz prostog razloga što kad bismo mjerili znači parametre proizvodnje u odnosu na našu proizvodnu cijenu, ta cijena bi morala biti daleko veća. Međutim, zbog konkurencije, zbog slabe kupovne moći i svega onoga čime se moramo nositi u našoj zemlji, mi nismo u prilici da sebi takav luksus dozvolimo. PDV je taj koji nas dodatno ograničava i ugrožava, tako da s te strane mi smo ti koji smo na uštrb svoje potencijalne zarade, znači cijene ostavili onakve kakve jesu bile prije uvođenja PDV-a i iz tog razloga nismo mogli taj teret prebaciti na građane jer smo svjesni toga da kupci naši i onako znači imaju jako ograničene budžete, samim tim da smo povećali cijene knjiga za taj PDV respektivno, znači kad je uveden sigurno ne bismo imali koristi od toga, ljudi ne bi kupovali knjige.
Ove godine imate podršku institucija koja je prethodno izostajala. Je li to najava da će ipak doći do nekog boljitka?
Pa znate šta, ta je podrška, ako gledate neke realne parametre, ograničena. Ono o kome se mi obraćamo i koga možemo očekivati podrške, to su institucije kulture, odnosno Ministarstva kulture, kantona Sarajevo i eventualno fondacija za izdavaštvo. Nijedna druga institucija do sada nije iskazala interes da se aktivnije uključi u ovaj segment i tu podršku koju mi dobijemo konkretno od Ministarstva kulture, ona se koristi znači za umanjenje cijene zakupa za domaće izlagače. Tako da s te strane ta podrška bi trebala biti daleko veća ako se uzme u obzir broj ljudi koji posjeti sajam, zatim sam kulturološki značaj ovakve manifestacije i uopšte onoga što izdavaštvo samo sa sobom nosi. Međutim, ne možemo mi reći da postoji neki, kako da kažem, sistematski okvir koji će regulisati ovo naše područje. Vidite i sami kako se uopšte razvija znači ekonomska i politička situacija u našoj zemlji, kako se faktički zadužujemo kontinuirano kao država, kako nema neke politike koja bi na neki način privukla ozbiljnu investiciju, znači konkretno da se evo ulože značajna sredstva u izgradnju autoputa, automatski bi se i ekonomiji to odrazilo. Međutim, ne možete kad parcijalni interes sprečavaju neki društveni interes, jednostavno interes pojedinaca su trenutno ispred interesa, znači opće društvene zajednice, tako da s te strane ne možemo vidjeti neki veći boljitak.
Broj ljudi koji pripremaju ovaj 29. po redu Sarajevski sajam je veći. Sajamski plakat radili ste sa Udruženjem likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH. Kakva je ta saradnja i gdje će sve biti sajamski plakat dostupan?
Vidite, nije ona nešto što je nastalo ove godine. Mi smo sa akademijom i sa profesorcom Amrom Zulfkar pa što sarađivali već duži niz godina, znači poznato je bilo da smo mi redovno pravili konkurse gdje su nama studenti faktički pravila idejna rješenja za sam sajam, tako da s te strane uvijek smo i na taj način pokušavali uključiti u sam taj proces, znači za neku simboličnu nagradu studenti su dobijali priliku da iskažu svoju kreativnost, da se uključe u neki realni svijet, znate, drugačije kad vi nešto učite, drugačije kad se to primjenjuje u praksi. Tako da znači razvojem same sajamske ove manifestacije i promjenom određenih struktura u menadžmentu Skenderije, mi smo u jednom periodu znači tu saradnju zaledili, ali evo opet se stvorila prilika za tim. Ja sam želio da na neki način iskoristim ovu priliku da se Bosančica proširi kroz sam sajam iz prostog razloga što je u prošloj godini zaista ogromne aktivnosti su bile poduzete od strane ovog udruženja na promociji Bosančice i sama izdanja koju su oni radili, plakati, izložbe i sve ono, znači jako mi je to bilo značajno da se na neki način veže za sajam knjiga. Tako da smo ove godine zahvaljujući njima dobili prelijepo rješenje sajamskog plakata. Taj plakat je distribuiran po cijeloj Bosni i Hercegovini, sve škole, sve obrazovne institucije, biblioteke. I ono što me zaista radio da će narednih godinu dana, siguran sam, znači biti prisutan na zidovima tih institucija. Mi smo ujedno i pozvali sve te škole da organiziram dovedu djecu na sajam, a pored toga što smo znači to uradili, omogućili smo svim školama van kantona Sarajevo u saradnji sa Zemaljskim muzejem da organizirano besplatno posjeti Zemaljski muzej za vrijeme trajanja sajma, što je s druge strane dodatna znači korist i vrijednost za sve učesnike.
Evo, kad ste već spomenuli Zemaljski muzej BiH, čini se da posebno iznenađenje pripremate upravo u suradnji sa ovom kulturnom institucijom. Jesam li u pravu?
Da, nama je bilo značajno prije svega da obuhvatimo što veći broj kulturnih institucija u gradu Sarajevu koje će se u ovom periodu priključiti sajmu kao fokusu dešavanja u aprilu u našem gradu. Iz tog razloga prošle godine od strane znači Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine gospodina Straje Kasmanovića, znači na njegovu inicijativu smo došli do toga da ponudimo znači svim posjetiocima sajma besplatnu posjetu Umjetničkoj galeriji gdje su bili bile, znači tri stalne izložbe faktički ponuđene besplatno. S te strane smo odlučili da i u buduće, znači takav model primjenjujemo u realizaciji sajma. Istog razloga je došlo do saradnje sa Zemaljskim muzejem. Mene iznimno raduje da Zemaljski muzej pokušava prebroditi sve one probleme, znači kojima susreta u proteklom periodu, od toga da je bio zatvoren do nedostatka, znači, sistematskog finansiranja ove značajne institucije, tako da ove godine smo se mi zaista potrudili da im omogućimo da izlažu na sajmu svoja vrijedna izdanja, jer njihova izdavačka djelatnost stara je gotovo dva stoljeća, tako da s te strane oni se mogu smatrati jednim od najstarijih izdavača u našoj zemlji i zaista je bilo nepravedno da oni nisu u proteklim godinama izlagali na sajmu. Mene posebno raduje što će se njihova rijetka i vrijedna izdanja ove godine naći na sajmu.
Toliko uvezanih institucija kulture prije svega nekako govori da jednostavno sajam nije više samo sajam knjige gdje će ljudi moći kupiti knjigu, nego da je to udruživanje kulturnih institucija u ovoj državi koje su, da tako kažem, manje više prepuštene same sebi.
Pa jeste, to je vjerovatno recept za opstanak, neću reći za uspjeh, nego za opstanak kulturnih institucija u našoj zemlji, a to je to udruživanje i neko ciljano zajedničko djelovanje u buđenju, znači, svijesti kulturoloških potreba, znači, posjetitelja, građana ove zemlje, i naravno, znači, da ćemo nastojati da i druge institucije uključimo na ovaj način, da zajedno, znači, sa sajmom faktički promoviramo i ostale vrijednosti, kulturno-historijske vrijednosti koje naša zemlja ima.
Jedan od ovogodišnjih partnera sajma je i Fundacija Mag Dizdar, koja će u okviru programa obilježavanja 100. godišnjice rođenja BH pjesnika organizovati poseban program na sajmu knjiga. Šta je posjetioci mogu očekivati?
Tako je, mi smo negdje prije 8 mjeseci otprilike napravili koncept ove saradnje. Mene zaista radovalo kad mi je Gorčin Dizdar došao sa tom idejom, jer u sklopu obilježavanja 100 godina od rođenja Maga Dizdara, vjerojatno jednog najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pisaca, je nešto što svakako pripada sajmu. Sajam je ipak mjesto gdje Mag zaslužuje, znači, tu centralnu poziciju. Postavljena će biti izložba, ova izložba, znači, o njegovom životu i djelu u Bosanskoj kući, i ta kuća će se ove godine zvati Makova hiža, zajedno s njegovom bistvom koja će sve vrijeme biti, znači, tu u Bosanskoj kući. Tako na taj način želimo da odamo počast, znači, ovom velikanu bosansko-hercegovačkom, znači, da na taj način i sajam faktički odanjemo priznanje. A s druge strane, održana će biti promocija autentičnog izdanja knjige Kameni spavač, koja je nedavno objavljena od strane fundacije, i on će na sajmu imati priliku da se predstavi publici, znači, i sa ranijim izdanjem koje su imali.
U okviru sajma također bit će dodijeljene nagrade u više kategorija iz oblasti knjižarstva i književnosti. Kakvih će još sadržaja biti?
Pa pazite, imamo promocije svaki dan koje će se dešavati, znači, na samom sajmu. Zatim bit će dodjela nagrada fundacije Kemal Bakaršić. Tu će, pretpostavljamo, doći, znači, predstavnici raznih drugih institucija i biblioteka koji će iskoristiti priliku, znači, da se sretnu sa izdavačima i autorima, i naravno promocije svaki dan u Makovoj, znači, hiži, koje će se dešavati od prvog do zadnjeg dana.
Ajdine, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Sarajevski sajam knjiga počinje 19. i trajeće do 24. aprila 2017. godine u Kulturno-sportskom centru Skenderija. S Ajdinom Šahimpašićem, direktorom izdavačko-knjižarskog društva koje je organizator sajma, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.